7-րդ մաս Առաջին գլուխ Մկրտություն Բրայտենշտրասեյում Ամեն ինչ, որ տիկին Պերմանեդերը հուսո օրերին տեսնում էր փակ աչքերով, իրականություն դարձավ։ Քանզի ահա ճաշասրահում, սեղանի մոտ, զգուշությամբ, առանց չխչխկոցների, որպեսզի մյուս կողմում հանդիսությունը չխանգարվի, Սպասուհին հարած կաթնասերը լցնում է եռացրած տաք շոկոլադով թասերի մեջ, որոնք կիպ շարված են հսկայական կլոր մատուցարանին, ոսկեձև, խեցեձև բռնակներով։ Մինչդեռ սպասավոր Անտոնը տոնածառի ձև ունեցող շաքարավազային բարձրաբերձ տորտն է մասերի բաժանում, իսկ մամզել Յունգմանը արծաթյա աղանդերապնակներում կոնֆետներն ու թարմ ծաղիկներն է դասավորում, ըստ որում զննողաբար գլուխը թեքում է ուսին, և երկու փոքրիկ մատները աշխատում է չկպցնել մյուսներին։ Եվս մի պահ, ու երբ հյուրերը կտեղավորվեն հյուրասենյակում և մեծ ընդունարանում, այդ ողջ սքանչելիքները մատուցված կլինեն։ Եվ պետք է հուսալ, որ դրանք կբավականացնեն, որովհետև այսօր ընտանիքը հավաքվել է այդ բարի լայն իմաստով, եթե ոչ պարզապես ամենալայն։ Քանզի ով վերդիկների միջոցով ինչ-որ չափով ազգականներ են նաև կինստեն մակերները, սրանց միջոցով Մոյլենդորֆները և այսպես շարունակ։ Ուղակի անհնար կլիներ սահմաններ քաշել։ Կարևորն այն է, որ ներկայ են ով վերդիկները, և այն էլ ընտանիքի պարագլխի հետ միասին։ Արդեն 70-ն անց դոկտոր Կասպար ով վերդիկի, կառավարող բյուրգերմայստերի։ Նա հաճեց կարգով, և իր կերկոթավոր գավազանին ու Թոմաս Բուդենբրոկի թևին հենված աստիճաններով վեր բարձրացավ։ Նրա ներկայությունը բարձրացնում է հանդիսության մակարդակը, և ինչ կասկած, այս հանդիսությունն արժանի է ամենամեծ արժանավորության։ Քանզի այնտեղ, դահլիճում, վեմի նման զարդարված, ծաղիկներով ծածկված սեղանի առջև, որից քիչային կողմ սև շուրջառով ու ձյունաճերմակ, Օսլայած աղացքարի նմանվող ժանեկազարդ բոլորածած կոձիքով երիտասարդ հոգևորականներ խոսում։ Համակ ոսկի ու կարմիր հագած, հսկայամարմին, ամրակազմ, խնամքով կերակրված միկին իր թմբլիկ ձեռքերի վրա փոքրիկ, ժանյակների ու ատլասե ժապավենների մեջ կորած ինչ-որ բան է պահում։ Ժառանգորդ, տոհ մշարունակող, փոքրիկ մի Բուդենբրոկ։ Հասկանում եք, թե սա ինչ է նշանակում։ Հասկանում եք այն անձայն հիացմունքը, որով լուրը, որպես առաջին, կիսաբերան դուրս թռած ակնարկող բառ, Բրայտենշտրասեից մենք շտրասե հասավ։ Այն համր խանդավառությունը, որով տիկին Պերմանեդերը այդ ավետիսն առնելիս, մորը, եղբորը և հասկանալի է, մեծավ զգուշությամբ հարսին փաթաթվեց։ Եվ հիմա, երբ արդեն գարուն էր, 61 թվականի գարունը, հիմանակա և սուրբ մկրտության խորհրդին է հաղորդակցվում։ Նա, ում հետ վաղուց այնքան շատ հույսեր են կապվել, ում մասին այնքան շատ է խոսվել, ում սպասում, տենչում էին ահա տարիներ շարունակ։ Նա, ում աստված ինքն առաքեց, և ում պատճառով ինչ չարչարանքներ քաշեց դոկտոր Գրաբովը։ Հիմանը արդեն կա, փոքրիկ, աննշան։ Պուճուրիկ թաթիկները խաղում են դայակի իրանակալի ոսկյա ժապավենակարերի հետ, և բաց կապույտ եզրազարդված ճանեկավոր գլխադիրով ծածկված գլուխը մի փոքր ետ ընկել ու պաստորի հակառակ կողմի վրա անփույթ հանգչում է բարձին, այնպես որ աչքերը գրեթե ծերունական խելոք ու զննող թարթումներով նայում են դահլիճի խորքը, այնտեղ հավաքված արյունակիցներին։ Այդ աչքերում, որոնց վերևի կոպերին չափազանց երկար թարթիչներ են, հոր աչքերի բաց կապույտը և մայրական ծիածանաթաղանտների շագանակագույնը, լուսավոր, անորոշ, լույսի տակ փոփոխվող ոսկե շագանակագույն են դառնում։ Բայց կթարմատի զույգ կողմերում դրանց անկյունները խորունկ են և պատված կապտավուն ստվերներով։ Սա այդ դեմքին, որ դեռ դեմք էլ չէր, ամսական հասակին չկպչող ինչ-որ վաղաժամ բնութագրականություն էր հաղորդում։ Բայց աստված չանի, դա ոչ մի վատ բան էլ չի նշանակում։ Չէ որ մայրը, որն իրեն փառահեղ է զգում, հենց այդպիսի ստվերներ ունի։ ասենք ինչ էլ որ լինի, նա ապրում է, ու 4 շաբաթ առաջ ինչ անկեղծ ուրախություն պատճառեց լուրը, որ տղա է ծնվել. Նա ապրում է, բայց կարող էր և այլ կերպ լինել. Կոնսուլը երբեք չի մոռանա այն ձեռք սեղմումը, որով բարի դոկտոր Գրաբովը 4 շաբաթ առաջ մի պահ լքելով մորն ու երեխային նրան ասաց. «Շնորհապարտ եղեք թանկագին իմ բարեկամ, մի փոքր էլ և»։ Կոնսուլը չհամարձակվեց հարցնել «Մի փոքր էլ և ի՞նչ»։ Նա սարսափով հեռու եւ անում իրենից այն միտքը, որ երկար սպասված փոքրիկ այս արարածը, որն այնքան արտասովոր ու սուսուփուս աշխար եկավ, կարող էր և բաժանել Անտոնիի երկրորդ դստեր ճակատագիրը. Բայց նա գիտի, որ մոր ու մանկան համար 4 շաբաթ առաջ պահը հուսահատական էր, և երջանիկ ու քնքշությամբ խոնարհվում է իր դիմաց, ծեր կոնսուլուհու կողքի բազկաթոռին նստած Գերդային, որը լաքե կոշիկներով ոտքերը թավշյա բարձիկի վրա իր արեգցել. «Ինչ գունատ է նա դեռ, և ինչ արտասովոր գեղեցիկ իր գունատությամբ, իր թանձր, մուգ կարմրավուն մազերով ու խորհրդավոր աչքերով, որոնք որոշակի քողարկված ծաղրով կանգ են առնում քարոշչի վրա»։ Դա Անդրեաս Պրինգսհայմն է, աստվածամոր եկեղեցու հոգևորականը, որը ծերուկ Կյոլինգի հանկարծական մահվանից հետո այդքան երիտասարդ հասակում գլխավոր պաստորի աստիճանին է առաջ քաշվել։ Նա ձեռքերը կիպ և ջերմեռանդությամբ ծալել է վեր բարձրացված կզակի ներքո։ Պաստորը շիկավուն, կարճ խոպոպիկներ ունի և ոսկրոտ ու մաքուր սափրված դեմք, որի արտահայտությունը տատանվում է ֆանատիկ խստակեցության և հստակ լուսավորումի միջև, և փոքրինչ թատերականացված է թվում։ Նա ծագում է Ֆրանկոնիայից, ուր մի քանի տարի շարունակ զուտ կաթոլիկներից լյութերական փոքրիկ մի համայնք էր պահպանում։ Իսկ մաքուր ու պաթետիկ խոսքի ձգտման ներքո նրա լեզուն միանգամայն յուրօրինակ արտահայտություններ էր ձեռք բերել։ Ընդունել էր երկարող և կուլ գնացող, իսկ երբեմն էլ թափով շեշտադրվող ձայնավորներ ու ատամների վրա պայթող ռը։ Նա խաղաղ, մերթ ծոր տվող, մերթելուժ գնացող ձայնով փառք էր կարդում առաստված, իսկ ընտանիքը լսում էր։ Տիկին Պերմանե դերն իր հպարտությունն ու հիացումը թաքցնող արժանապատվությամբ լի լրջությամբ ողողված, Էրիկա Գրյունլիխը, արդեն 15-ը բոլորող, բաց թողնված ծամերով և հոր վարդագույն երեսներով ամրակազմ ծաղկուն մի աղջիկ, Քրիստիանը, որն այսօր առավոտյան էր Համբուրգից ժամանել, ու իր փոս ընկած աչքերն էր դեսուդեն նետում։ Պաստոր Տիբուրտյուսը և իր կինը հանդիսությանը ներկա գտնվելու համար չէին վախեցել Ռիգայից այստեղ հասնել։ Զիվերտ Տիբուրտյուսը, որ իր երկար, ցանցար այդ ամորուսները փռել էր զույգ ուսերին, և որի փոքրիկ գորշավուն աչքերը ժամանակ առ ժամանակ անսպասելի լայնանում էին, մեծանում, չռվում էին, գրեթե դուրս էին թռչում։ Եվ Կլարան, որ մռայլ, լուրջ ու խիստ հայացքներ էր նետում, և երբեմն ձեռքը տանում էր գլխին, ուր ցավն էր։ Ի դեպ, նրանք Բուդենբրոկներին փառահեղ ընծայ էին բերել, վիթխարի, ուղիղ կանգնած դիրքով, լցոնված մոխրագույն մի արջ, բաց երախով։ Նրան պաստորի ազգականներից մեկն էր սպանել ինչ-որ տեղ, միջին Ռուսաստանում, և ահա այժմ նա կանգնած էր ներքևում, հարթակի վրա, ու թաթերի միջև պահում էր այցետոմսերի թասը։ Գրյոգերներին այցելության է եկել Յուրգենը։ Նա ծառայում է Ռոստոքյան փոստատանը։ Անպաճույ չակնված, խաղաղ մի անձնավորություն։ Թե ուր է հիմա Յակոբը, ոչ ոք չգիտի, իհարկե բացի մայրը, ծնյալ Օյվերդիկ, թուլակամ միկին, որը իրենց արծաթեղենն է գաղտնի վաճառում ժառանգազերկյալ որդուն փոխ հասցնելու համար։ Ներկայ են նաև Բուդենբրոկ տիկնայք, և նրանք խորապես ուրախացած են ընտանիքում տեղի ունեցած երջանիկ իրադարձությամբ։ Մի բան, որն ամենևին էլ չի խանգարում Ֆիֆիին նկատել, որ երեխան բավականին հիվանդոտ տեսք ունի։ Իսկ կոնսուլուհին ծնյալ Շտյուվինգ, ինչպես նաև Ֆրիդերիկեն և Հենրիետեն, ինչ խոսք, ստիպված են ցավով հաստատել այդ։ Խեղճ Կլոթիլդը, սակայն, գորշագույն, նիհար, համբերող ու սովյալ, հուզված է պաստոր Պրինքսհայմի բառերից, ու առ շոկոլադով պատրաստված տորթը տածած իր հույսերից։ Ընտանիքին չպատկանող անձինք ներկայացված են երկուսով՝ պարոն Ֆրիդրիխ Վիլհելմ Մարկուս և Զեզեմի Վայլբրոխտ։ Այժմ պաստորը շրջվել է կնքահայրերի կողմը և նրանց բացատրում է իրենց պարտականությունները։ Կնքահայրերից մեկը Յուստուս Գրոգերն է։ Կոնսուլ Բուդենբրոկը սկզբում փորձեց մերժել նրան դիմելը։ «Ազատենք ծերուկին այս խենթություններից», ասաց նա։ Ամեն օր որդու պատճառով իր կնոջ հետ սարսափելի տեսարաններ է ունենում։ Նրա առանց այն էլ աննշան կարողությունը ձեռքից գնում է, և վշտից նա արդեն սկսել է նույնիսկ իր արտաքին ինչը հետևել։ Եվ ինչ եք կարծում, եթե մենք նրան խնդրենք քավոր դառնալ, ապա նա ստիպված կլինի երեխային ձույլ ոսկուց պատրաստված ամբողջական մի սպասք նվիրել, ու թույլ էլ չի տա, որ շնորհակալություն հայտնես դրա համար։ Բայց Քերրի Յուստուսը, լսելով, որ մյուս կնքահուր համար Շտեֆան Կինստեմակերի, կոնսուլի վաղեմի բարեկամի անունն է հոլովվում, այն աստիճան խոցվեց, որ այնուհանդերձ նրան առաջարկ արեցին, իսկ ոսկյա գավաթը, որ նա անցայեց, հուրախություն Թոմաս Բուդենբրոկի, իր ծանրությամբ չափազանցված չէր։ Իսկ երկրորդ կնքահայրը, նա սույն ձյունաճերմակ, մեծարժան ծեր պարոնն է, որն այստեղ բարձր փողկապով և փափուկ, սև մահուդից կարված սերթուկով, որի ետևի գրպանից միշտ կարմիր թաշկինակի ծայրերն են կախված լինում, հարմարավետ բասկաթոռին նստած, կրթնել է կեռագլուխ ձեռնափայտին։ Բյուրգերմայստեր դոկտոր Օյվեր Դիքը։ Դա իրադարձություն է, հաղթանակ, աստված իմ, ախր նրանք համարյա թե ազգականներ էլ չեն։ Բուդենբրոկները ծերուկին մազերից բռնած են իրենց կողմը քաշել, և իրոք դա իսկական բանսարկություն էր, փոքրիկ խարդավանք, որը կոնսուլը տիկին Պերմանեդերի հետ միասին սարքեց։ Հենց այդպես էլ կար։ Առաջին հրճվանքի պահին, երբ մայրն ու երեխան վտանգից զերծ էին, դա ասվեց սոսկ որպես կատակ։ «Տղա է Տոնի, հենց ինքը Բյուրգերմայստերը պետք է նրա կնքահայրը լինի»։ Բացականչել էր կոնսուլը, բայց Տոնին կարչել էր դրանից և ամենայն լրջությամբ ձեռնամուխ եղել այն իրագործելուն, իսկ եղբայրը, գործը բազմակողմանիորեն կշռադատելով, նույնպես համաձայնել էր փորձել։ Նրանք սկսեցին Քերրի Յուստուսից, որն էլ կնոջը իր հարսի, փայտի մեծավաճառ Օյվեր Դիքի կնոջ մոտ ուղարկեց, իսկ վերջինս էլ իր հերթին խոստացավ ծերուկ սկեսրոջ վրա մի քիչ աշխատել։ Այնուհետև հետևեց Թոմաս Բուդենբրոկի հարգանած հավաստիքը մատուցող այցը, և քաղաքագլուխը հանձնվեց։ Եվ ահա պաստորը, երբ դայակը հանում է երեխայի գլխադիրը, իր դիմաց դրված արծաթյա, ոսկեզոծված ներսով թասից զգուշությամբ 2-3 կաթիլ է ցողում փոքրիկ Բուդենբրոկի նոսր մազերին, և դանդաղ և ազդուարտ ասանում է այն անունները, որոնցով մկրտում են նրան. Յուստուս, Կասպար, Յոհան։ Այնուհետև կարճ մի աղոթք է հետևում, և ազգականները մոտ են գալիս, խաղաղ ու անտարբեր այդ արարածի ճակատին իրենց բարեմաղթանքի համբույրները դրոշմելու։ Թերեզ Վայլբրոխտը մոտենում է վերջում, և դայակը ստիպված է երեխային մի քիչ ցած ձգել, բայց դրա փոխարեն Զեզեմին ահա նրան երկու համբույր է պարգևում, որոնք խաղաղ ճպվում են, և հենց այդ պահին էլ նա ասում է. «Անուշիկ մանկիկ»։ 3 րոպե անց հավաքվածներն արդեն խումբ-խումբ խռնվում են դահլիճում և հյուրասենյակում, ու Անուշեղենը սկսում է պտույտներ գործել։ Նաև պաստոր Պրինքսհայմն է իր երկար, տակից լայնավուն, մաքրությունից փայլփլող կոշիկները Երևան հանող շուրջառով և բոլորածալ օձիքով նստում այնտեղ։ Կում-կում խմում է տաք շոկոլադի վրա լցված սառը հարած սերը, և լուսավոր հայացքով խոսում դեսից դենից։ Այնպիսի թեթև տոնով, որ նիհակադրություն նրա քարոզի առանձնահատուկ ներգործություն էր թողնում։ Նրա ամեն մի շարժման մեջ հետևյալն էր արտահայտված. «Տեսեք, ես կարող եմ նաև մի կողմ դնել քարոշչին և միանգամայն բարեհոգի ու զվարթ մահկանացու լինել»։ Նա հիմա իրոք փոխվել է, փափկախոսություններ շռայլող մարդ է դարձել։ Նա ծեր կոնսուլուհու հետ չափազանց քաղցր մեղ ծեր արտահայտություններ է օգտագործում, Թոմասի և Գերդայի հետ խոսում է աշխարհիկ մարդու նման, ձերքերի սահուն շարժումներով։ Իսկ տիկին Պերմանենտերին դիմելիս սրտառուջ, խորամանկ զվարթության հնչեր անգ է ընտրում։ Երբեմն հիշելով իր դերը, նա ձերքերը խաչում է կրծքին, գլուխը ետ է գցում, մռայլորեն կիտում է հոնքերը և ձգում է դեմքը։ Ծիծաղելիս օդ է ներս քաշում, ցնցումներով, սեղմված ատամների արանքում ֆշշացնելով։ Հանկարծ դրսում միջանցքի կողմից ինչ-որ աղմուկի ձայն է ներս խուժում։ Լսվում է սպասավորի ծիծաղը և դրան միջև մի տարօրինակ շնորհավորող է հայտնվում։ Դա Գրոբելբենն է։ Գրոբելբենը, որի ոսկրոտ քթից տարված հանկացած եղանակին մշտապես ձգված, բայց երբեք չընկնող մի կաթիլ է կախված։ Գրոբելբենը կոնսուլի անբարային բանվորներից է, և նրա տերը նրան հնարավորություն է տալիս զբաղվել երկրորդ աշխատանքով, կոշիկ մաքրելով։ Վաղ առավոտյան հայտնվում է Բրայտենշտրասեում, հավաքում է դռների առջև դրված կոշիկները և հենց նախասենյակներում մաքրում է դրանք։ Բայց ընտանեկան հանդիսությունների ժամանակ ներկայանում է տոնականորեն հագնված, ծաղիկները բերում, և մինչ ծուլուլը նրա քթից կախ հավասարակշիռ ճոճվում է, լալկան ու քաղցր մեղցր ճառ է արտասանում, վերջում դրամական խրախուսանքի արժանանալով։ Բայց նա այդ ամենը հոփողի համար չի անում։ Նա հագել է սև սերթուկ, դա կոնսուլի տվածն է, քսուքով փայլեցված ճտքակոշիկներ և բրդյա կապույտ շալ է փաթաթել վզին։ Ձերքին չորուկ մորուկ կարմիր մի ձերք արդեն տերևաթափ եղած գունաթափ վարդերի հսկայական փունջն է, որի թերթիկների մի մասն էլ ահա մեկ-մեկ գորգին է ընկնում։ Նրա փոքրիկ, բորբոքված աչքերը կկոցված են, բայց ոչինչ չեն նկատում։ Նա կանգնած է մնում դռան արանքում, ծաղկեփունջը առաջ է պարզում և տեղնուտեղը սկսում է խոսել, որի ընթացքում ծեր կոնսուլուհին նրա յուրաքանչյուր բառից հետո քաջալերելու համար գլուխն է տմտմբացնում և փոքրիկ օժանդակ արտահայտություններ է մեջ գցում։ Կոնսուլը բաց գույնի հոնքը վեր կշտած նրան է դիտում, իսկ ընտանիքի անդամներից ոմանք, օրինակի համար ասենք տիկին Պերմանեդերը, թաշկինակներն են սեղմել բերաններին։ «Ես աղքատ մարդ եմ, հարգարժան պարոնայք, բայց առնվող սիրտ ունեմ, և քանի որ ուրեմն ուրախություն է իմ տիրոջ կոնսուլ Բուդենբրոկի տանը, որից ես բացի բարուց ուրիշ բան չեմ տեսել, ապա ես էլ եմ այն մոտ ընդունում սրտիս, և ուրեմն հենց դրա համար էլ ահա եկել եմ ողջ հոգով շնորավորելու պարոն կոնսուլին և տիկին կոնսուլուհուն ու նրանց պատվարժան ողջ ընտանիքին. Ու թող նրա որդին ողջ առողջ մեծանա, քանի որ էն Աստվածը այդպիսի մարդն արժան է դրան. Ուրիշ այդպիսի մի մարդ, ինչպիսին որ կոնսուլ Բուդենբրոկն է, էլ չես գտնի. Նա ազնիվ սիրտ ունի, և Աստված կհատուցի նրան այդ պատճառով, որ… Լավ, Գրոբելբեն, շատ լավ ասացիր, անչափ շնորհակալ եմ քեզնից, Գրոբելբեն. Ինչ ես ծաղիկները տառած կանգնել? Բայց թե Գրոբելբենը դեռ չի վերջացրել, նա իր լալկան ձայնը ձգում է և խլացնում կոնսուլին. Մեր տերը կհատուցի նրան ամեն ինչի համար, ասում եմ ես, նրան և ողջ պատվարժան ընտանիքին նրա, երբ մենք բոլորս մի օր կանգնած կլինենք նրա աթոռի առաջ, որովհետև չէ, որ մի օր բոլորս էլ գերեզման ենք մտնելու, հարուստ թե աղքատ, այդ մեկն արդեն Աստծու կամքն է, մենակ թե մեկին սիրուն ու հղկած դագաղ է բաժին ընկնելու, իսկ մեկելին սոճու փայտից սարքած արկղ, իսկ այն, որ բոլորս էլ հող ենք դառնալու, բոլորս էլ հող պիտի դառնանք, հող էիր, հող դարձիր. Դե, Գրոբելբեն, այսօր մեզ մոտ մկրտություն է, իսկ դու տես, թե ինչերից ես խոսում. Եվ ահա թույլ տվեք այս ծաղիկները նվիրել, եզրափակեց Գրոբելբենը. Շնորհակալություն, Գրոբելբեն, ինչու ես այսպիսի մեծ ծաղկեփունջ առել, շատ ես շռայլում բարեկամս, իսկ այդպիսի ճառ ինձ վաղուց բախ չէր վիճակվել լսել. Ահա, վերցրու և այսօր մի լավ մանարի. Կոնսուլը ձեռքը դնում է նրա ուսին և մի թալեր է տալիս. Ահա, բարի մարդ, ասում է կոնսուլուհին, պատվում ես տերն մեր փրկչին, էն էլ ինչպես եմ պատվում տիկին կոնսուլուհի, ճիշտ եմ ասում։ և գրոբլեբենը նրանից մի թալեր է ստանում, ապա երկրորդը տիկին պերմանետերից, որից հետո ոտները շխկացնելով գլուխ է տալիս ու ետ քաշվում, շփոթվածության պատճառով հետը տանելով այն վարդերը, որոնք դեռ չէին հասցրել գորգին սփռվել։ Ահա բյուրգերմայստերը վեր է կենում։ Կոնսուլը նրան ուղեկցում է ներքև, մինչև կառքը, և դա արդեն հրաժեշտի նշան է նաև մյուս հյուրերի համար, քանզի Գերդա Բուդենբրոկը դեռ ապակին մանկարիք ունի։ Սենյակներում լռություն է իջնում, վերջում վեր են կենում ծեր կոնսուլուհին, Տոնին, Էրիկան և մամզել Յունգմանը։ «Այ դա», ասում է կոնսուլը, «ես արդեն մտածել եմ, և մայրիկն էլ համաձայն է. Մեզ բոլորիս դու ես մեծացրել, ու երբ փոքրիկ Յոհանը մի քիչ մեծանա, հիմա նա դայակ ունի, բայց նրանից հետո հավանաբար մեկը պետք է. իսկ դուք չէիք համաձայնի հետագայում մեզ մոտ տեղափոխվել»։ «Այո, այո, պարոն կոնսուլ, եթե ձեր տիկինը չի առարկում»։ Գերդան նույնպես ուրախացել է այդ մտքից, և արդեն այժմ վանից առաջարկը որոշման է վերածվում։ Սակայն մեկնելիս հենց դռան մեջ, տիկին պերմանետերը մի անգամ էլ է շուր գալիս։ Նա վերադառնում է եղբոր մոտ, համբուրում է նրա զույգ հայտերն ու ասում. «Սա հրաշալի օր է, Թոմ. ես այնպես երջանիկ եմ, ինչպես վաղուց չեմ եղել. Մենք, Բուդենբրոկներս, դեռ մեր ասելիքն ասում ենք, փառք Աստծուն. ով հակառակն է կարծում, չարաչար սխալվում է. Հիմա, երբ փոքրիկ Յոհանը կա, ինչ լավ է, որ մենք նրան նորից Յոհան կոչեցինք. Հիմա ինձ այնպես է թվում, ասես մեզ համար բոլորովին նոր ժամանակներ են սկսվում»։